Total, que fomos ali e vimos o club onde iba a ser o instituto, ¿no? A extensión. E vai, encontrámonos que non había nin mesas, non había nin sillas, estaba todo, pois, moi mal, moi mal. Estaba moi mal, moi mal. Bueno, entonces, Hortensia, que era a directora, foi o que vai e dixo-me, mira, é mejor, Álvaro, que tú empieces a hacer las gestiones pertinentes aquí, habla con quien corresponda, con el alcalde, tal, tal. E dixen, bueno, vale. E empezamos. Eu, gracias a Dios, non sei por que foi, pero, mira, Antonio, caémonos os dous moi ben, moi ben, moi ben. Eu cheguei ali, preguntei por o alcalde, preséntase el, e vai, e resulta que lle digo, mira, eu caeume este embolao, aquí, díxeme que eu empece, pero eu empezo, pero non teño nada con que empezar. Que, por certo, era eu solo, como, sabes, como profesor en aquel momento, non había máis, non había máis. Falei con Antonio e dixen, ben, pois, vámonos a poñer manos á obra, porque estános baixando a lista de inscripción, ele tamén se daría conta de que aquelo cada vez iba a menos,